วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่12พฤศจิกายน2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีพม่าเต็งเส่งแสดงความยินดีต่อชัยชนะอย่างท่วมท้นของพรรค NLD และนางองซานซูจีในการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ของพม่าอินโดนีเซียอาจเป็นประเทศที่2ต่อจากฟิลิปปินส์ที่จะยื่นเรื่องขอให้ศาลโลกพิจารณาว่าการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนเหนือพื้นที่ทั้งหมดในทะเลจีนใต้นั้นถูกต้องหรือไม่และรัสเซียประกาศแผนยุติสงครามกลางเมืองในซีเรียด้วยการเรียกร้องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภายใน18เดือนตามด้วยการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีค.ศ. 2017ในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่องค์การอนามัยโลกแนะนำว่าการลดมลพิษหลายชนิดในอากาศจะช่วยป้องกันไม่ให้ประชากรโลกหลายล้านคนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรรายงานเรื่องสถานการณ์ของชาวมุสลิมในพม่าหลังการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์สิ้นสุดลงรายงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้อนนกกับการลดปัญหาขยะพลาสติกสไตรโฟมปิดท้ายด้วยเรื่องแฮชแท็กกับการเปลี่ยนแปลงโลกนะครับติดตามจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มกันที่พม่านะครับประธานาธิบดีเต็งเส่งแสดงความยินดีต่อนางองซานซูจีและพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD กับชัยชนะอย่างท่วมท้นเหนือพรรค Union Solidarity and Development Party หรือ USDP ในการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโฆษกพรรค NLD ระบุว่ารัฐมนตรีกระทรวงข่าวสารของพม่าได้เป็นผู้แทนประธานาธิบดีเต็งเส่งส่งสารแสดงความยินดีพร้อมสัญญาด้วยว่ารัฐบาลพม่าจะส่งผ่านอำนาจอย่างสันติหลังจากกรรมการจัดการเลือกตั้งพม่ายืนยันชัยชนะของพรรค NLD แล้วผลการนับคะแนนล่าสุดชี้ให้เห็นนะครับว่าพรรค NLD ได้ที่นั่งแล้ว179ที่นั่งจาก216ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรหรือมากกว่า 80% และมีคะแนนนำในวุฒิสภาคือชนะ73จาก88ที่นั่งจนถึงขณะนี้นะครับขณะที่ตัวนางซูจีเองก็ได้รับชัยชนะได้เป็นส.ส.เขตกอมูในจังหวัดย่างกุ้งด้วยก่อนหน้านี้รัฐมนตรีข่าวสารของพม่าได้โพสต์ลงใน Facebook โดยบอกว่าประธานาธิบดีเต็งเส่งได้ยอมรับข้อเสนอของนางองซานซูจีที่จะให้มีการเจรจาหลังจากที่คณะกรรมการเลือกตั้งนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วนะครับนอกจากนี้นางองซานซูจียังได้ส่งจดหมายขอให้มีการเจรจาหารือไปยังประธานสภาช่วยมานและผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกมินอองฮะเลียงเพื่อหารือเกี่ยวกับการปลองดองแห่งชาติของพม่าด้วยนะครับนักวิเคราะห์ชี้ว่าพรรค NLD ของนางซูจีนั้นจำเป็นต้องได้ที่นั่งอย่างน้อย 67% ของรัฐสภาเพื่อที่จะสามารถเอาชนะอำนาจวีโต้ของผู้แทนทหารพม่าที่ทำหน้าที่เสนอชื่อประชาประธานาธิบดีเนื่องจากรัฐธรรมนูญของพม่ากำหนดที่นั่ง 25% ในรัฐสภาเอาไว้ให้กับผู้แทนจากกองทัพนะครับทางด้านนางซูจีให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว BBC เมื่อวานนี้ยืนยันว่าเธอจะยังคงทำหน้าที่ตัดสินใจในด้านต่างๆในฐานะผู้นำพรรค NLD ต่อไปไม่ว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปก็ตามนะครับด้านพรรค USDP ที่มีทหารหนุนหลังและพรรคการเมืองใหญ่อื่นๆแต่ละพรรคก็พร้อมจะส่งรายชื่อผู้ที่จะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับซึ่งผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดจะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของพม่าและผู้ที่ได้คะแนนรองลงมาจะเป็นรองประธานาธิบดีนะครับในขณะที่ดูเหมือนว่าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยที่นำโดยนางองซานซูจีจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะและเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลแต่ที่แน่ๆจะไม่มีสมาชิกรัฐสภาที่เป็นชาวมุสลิมเข้ามานั่งในสภาแต่ชุมชนชาวมุสลิมก็ยินดีต่อผลการเลือกตั้งนะครับแม้จะวิตกกังวลว่าการเลือกปฏิบัติต่อชาวมุสลิมในพม่าจะยังคงมีอยู่ต่อไปผู้สื่อข่าวแดเนียลเดอะคาตาเร่ส่งรายงานมาจากเมืองมันดาเลและคุณนิตยามาพึ่งพงนำมาเสนอครับ
เมื่อรัฐสภาของพม่าเปิดสมัยประชุมใหม่ในปีหน้าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศนะคะที่จะไม่มีสมาชิกรัฐสภาที่เป็นชาวมุสลิมแม้พรรค NLD หรือพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยที่นางองซานซูจีเป็นหัวหน้าจะเป็นที่นิยมชมชอบและคาดว่าจะได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลชุดต่อไปแต่ NLD ตัดสินใจถอนชื่อผู้สมัครชาวมุสลิมออกจากรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคนะคะวินเมียเมียรองประธานพรรค NLD ในนครมันเดเลบอกว่าตัวเธอเองอยากจะสมัครรับเลือกตั้งเพราะมันเดเลมีชุมชนชาวมุสลิมใหญ่ทีเดียวแต่ที่ไม่ลงเพราะเกรงว่าผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะไม่ลงคะแนนให้ท่ามกลางความรู้สึกต่อต้านชาวมุสลิมที่กลุ่มมาบาตาซึ่งเป็นชาวพุทธชาตินิยมกระตุ้นขึ้นมานะคะเจ้าหน้าที่พรรค NLD ผู้นี้บอกว่าเธอรู้สึกเสียใจที่ชาวมุสลิมไม่สามารถมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะการแทรกแซงของกลุ่มมาบาธาแต่เธอก็ยอมรับการตัดสินใจของพรรค NLD ที่ไม่ส่งผู้สมัครชาวมุสลิมเข้าแข่งขันโดยหวังว่าเมื่อ NLD จัดตั้งรัฐบาลได้จะนำไปสู่ความเสมอภาคสำหรับชนกลุ่มน้อยและผู้นับถือศาสนาอื่น
ๆ As a politician she have two questions for her mandate so sometimes she want to do something but she have to
แต่ยินโมซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายยาบอกว่าในฐานะที่เป็นนักการเมืองนางองซานซูจีจะต้องมุ่งเน้นฉันทามติที่ได้มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นแม่นางองซานซูจีอาจจะอยากทำอะไรบางอย่างเธอจะต้องมองไกลไปถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาด้วยค่ะอย่างไรก็ตามคินมองเตนผู้สมัครชาวมุสลิมเพียงคนเดียวในเมืองมันเดเลของพรรค United National Congress ซึ่งเป็นพรรคชาวมุสลิมดีใจที่เขาได้คะแนน815คะแนนซึ่งมาเป็นที่2เหนือผู้สมัครของพรรครัฐบาลนะคะ
ไอ้โดจนรู้ว่าดีโปมาซุยจองจามุมชิบูนอตคูว่าจนรู้
เขากล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่านางองซานซูจีเป็นผู้มีความซื่อสัตย์และชาวพม่าทั้ง50ล้านคนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจึงร่วมฉลองชัยชนะครั้งนี้ด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องของพม่านะครับขยับไปที่อินโดนีเซียในขณะที่จีนกำลังพยายามไกล่เกลี่ยความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศที่ต่างกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์บางส่วนในทะเลจีนใต้ดูเหมือนอินโดนีเซียกำลังจะเป็นประเทศล่าสุดที่ออกมาแสดงความกังวลต่อความตึงเครียดในเรื่องนี้หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียลูฮุตปันจัยตานกล่าวว่าอินโดนีเซียอาจจะเป็นประเทศที่2ต่อจากฟิลิปปินส์ที่จะยื่นเรื่องขอให้ศาลโลกพิจารณาว่าการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนเหนือพื้นที่ทั้งหมดในทะเลจีนใต้นั้นถูกต้องหรือไม่โดยจะอาจจะมีการยื่นเรื่องให้ศาลโลกพิจารณาหากว่าอินโดนีเซียกับจีนนั้นไม่สามารถเจรจาหาทางออกในเรื่องนี้ได้นะครับก่อนหน้านี้ฟิลิปปินส์ได้นำประเด็นนี้ให้ศาลโลกพิจารณาตัดสินเมื่อ2ปีที่แล้วและเมื่อไม่นานนี้ศาลโลกได้มีคำสั่งว่าจะรับฟังคำร้องของฟิลิปปินส์ที่มีต่อจีนในเรื่องที่ว่าจีนใช้แผนที่โบราณหรือที่เรียกว่าแผนที่ไข่ปลา9จุดในการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้แต่ทางจีนก็ออกมาปฏิเสธคำร้องดังกล่าวของฟิลิปปินส์เช่นกันทางด้านเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียระบุว่าแผนที่โบราณของจีนนั้นครอบคลุมไปถึงหมู่เกาะนาตูน่าซึ่งเป็นของอินโดนีเซียด้วยนะครับคำกล่าวของหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียมีขึ้นก่อนที่จะมีการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่กรุงมะนิลาในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ซึ่งทางจีนก็ยืนยันนะครับว่าไม่ต้องการให้มีประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้เข้ามาเป็นวาระการประชุมในครั้งนี้ด้วยแต่ทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยืนยันว่าจะเข้าร่วมในการประชุมเอเปกที่กรุงมะนิลาแน่นอนนะครับด้านนักวิเคราะห์บางคนก็เชื่อว่าจีนอาจจะใช้โอกาสการประชุมเอเปกในการเสนอให้มีการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันในทะเลจีนใต้หรืออาจเสนอให้จัดทำเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกันระหว่างประเทศที่ กำลังมีข้อพิพาทในเรื่องนี้นะครับไปต่อกันที่ตะวันออกกลางนะครับรัสเซียประกาศแผนยุติสงครามกลางเมืองในซีเรียด้วยการเรียกร้องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภายใน18เดือนตามด้วยการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีค.ศ.2017แต่ทางกลุ่มฝ่ายค้านระบุว่าข้อเสนอของรัสเซียนั้นมีเป้าหมายให้ประธานาธิบดีบาชาอัลอัสซาดอยู่ในตำแหน่งต่อไปซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้นักการทูตของตะวันตกระบุว่าดูเหมือนรัฐบาลรัสเซียจะพยายามผลักดันข้อเสนอดังกล่าวระหว่างการเจรจาเรื่องวิกฤตในซีเรียครั้งหน้าที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่กรุงเวียนนาแต่ก็ไม่เชื่อนะครับว่าข้อเสนอของรัสเซียนั้นจะได้รับการสนับสนุนมากนักขณะที่สื่อตะวันตกรายงานว่ารัสเซียกำลังเสนอหนทางประนีประนอมในซีเรียแต่ไม่ใช่แผนสันติภาพอย่างเป็นทางการนะครับโดยไม่มีการพูดถึงเรื่องที่ประธานาธิบดีอัสซาดจะลงจากตำแหน่งเพื่อเปิดทางให้มีการถ่ายโอนอำนาจในรัฐบาลซีเรียซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียรวมทั้งสหรัฐและประเทศอาหรับอื่นๆต้องการให้เกิดขึ้นนะครับและองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าการลดมลพิษหลายชนิดที่ปะปนอยู่ในอากาศเพียงระยะเวลาสั้นๆไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนแก๊สโอโซนและก๊าซมีเทนจะช่วยป้องกันคนหลายล้านคนทั่วโลกจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้นะครับผู้สื่อข่าวลิซ่าชลายส่งรายงานเรื่องนี้มาจากสำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลกที่นครเจนีวาคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สเรือนกระจกตัวหลักนะคะที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนแต่ว่าคาร์บอนดำหรือขมเหลาแก๊สมีเทนและแก๊สโอโซนที่ปะปนอยู่ในหมอกควันเสียในเมืองใหญ่ต่างมีผลต่อภาวะโลกร้อนและยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยค่ะองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้ว่ามลพิษทางอากาศที่มีอายุสั้นเหล่านี้เป็นสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจค่ะการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและโรคปอดเป็นต้นรายงานของหูยังระบุด้วยนะคะว่ามลพิษในอากาศที่อายุสั้นเหล่านี้ยังเป็นสาเหตุให้คนเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรถึงปีละกว่า7ล้านคนทั่วโลกค่ะหูชี้นะคะว่าตัวมลพิษทางอากาศเหล่านี้ยังส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงอีกด้วยคุณมาเรียเนียร่าหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าตัวมลพิษทางอากาศเหล่านี้พบได้ทั้งภายในตัวอาคารและภายนอกตัวอาคารค่ะและมีบทบาทต่อภาวะโลกร้อนเป็นอย่างมากแต่ยังดีที่ตัวมลภาวะทางอากาศเหล่านี้จะอยู่ในชั้นบรรยากาศเพียงระยะเวลาไม่นานนักตั้งแต่ไม่กี่วันไปจนถึง10ปีเมื่อเทียบกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่คงอยู่ในชั้นบรรยากาศนานถึง100ปีหรือแม้แต่หลายพันปีค่ะ
The fact that they are short-lived pollutants when you address them you canreduce emissions very rapidly
คุณเอร่ากล่าวนะคะว่าเนื่องจากตัวมลพิษเหล่านี้มีอายุสั้นหากหาทางลดปริมาณลงมาได้ก็จะมีผลดีอย่างมากค่ะต่อการลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่จะปล่อยเข้าไปสู่ชั้นบรรยากาศและจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของอากาศให้ดีขึ้นตลอดจนจะยังช่วยชะลออัตราการเกิดภาวะโลกร้อนลงนอกจากนี้ยังจะช่วยลดปัญหาสุขภาพและโรคต่างๆที่เกิดจากมลพิษทางอากาศลงด้วยค่ะองค์การอนามัยโลกได้คิดค้นมาตรการออกมาหลายอย่างเพื่อควบคุมปริมาณตัวมลพิษทางอากาศอายุสั้นเหล่านี้และมาตรการอันดับแรกคือการลดปริมาณควันเสียที่ปล่อยออกมาจากยานยนต์ด้วยการตั้งระบบมาตรฐานควบคุมที่สูงขึ้นค่ะมลพิษทางอากาศภายในตัวอาคารเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาสุขภาพและการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรนะคะองค์การอนามัยโลกรายงานว่ามีคนราว 2,800 ล้านครัวเรือนทั่วโลกที่ต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานที่ไม่สะอาดไม่ว่าจะเป็นถ่านหินฟืนและน้ำมันเคโรซีนหรือที่เราเรียกกันว่าน้ำมันก๊าซในการหุงต้มอาหารและการทำความอุ่นค่ะรายงานขององค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่าการใช้พลังงานที่สะอาดในการหุงต้มอาหารจะช่วยลดความเสี่ยงทางสุขภาพลงได้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยเดี๋ยวช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจครับ Direct from Washingtonวันนี้เป็นวันทหารผ่านศึกในสหรัฐซึ่งเป็นวันหยุดนะครับซึ่งประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ทำความเคารพผู้ที่เคยทำงานให้กับกองทัพและเคยเข้าร่วมในสงครามต่างๆนะครับในช่วงเช้าประธานาธิบดีโอบามาเป็นเจ้าภาพอาหารเช้านะครับให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัวจากนั้นได้ไปร่วมทำพิธีที่สุสานแห่งชาติ Arlington National Cemetery โดยได้ทำการวางพวงหรีดและกล่าวปราศัยที่นั่นด้วยนะครับสำหรับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง56จุดปิดที่ 17,702 จุด Nasdaq ลดลง16จุดปิดที่ 5,067 จุด Standard & Poor's ลดลง7จุดปิดที่ 2,075 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น7เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ1,085ดอลลาร์70เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท82สตางค์ครับช่วงต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทมีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ครับสมาคมเศรษฐกิจของเกาหลีใต้รายงานว่าการลงทุนและการส่งออกจากเกาหลีเหนือไปจีนในช่วงครึ่งปีแรกลดลงร้อยละ11มาอยู่ที่ 1,170 ล้านดอลลาร์เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับและในทางกลับกันจีนส่งออกไปเกาหลีเหนือน้อยลงเช่นกันคือลดลง 16% มาอยู่ที่ 1,330 ดอลลาร์หน่วยงานคีต้าของเกาหลีใต้บอกว่าเศรษฐกิจของจีนที่อ่อนตัวลงกดดันการค้าระหว่างทั้ง2ประเทศดังกล่าวและเนื่องจากการผลิตที่ซบเซาในจีนกรุงปักกิ่งจึงไม่ได้นำเข้าสินค้าจากเกาหลีเหนือมากอย่างในอดีตนะครับสำหรับการลงทุนจีนลงทุนในเกาหลีเหนือประมาณ 50-60 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วเทียบกับมูลค่า110ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดที่เกิดขึ้นเมื่อ3ปีก่อนครับไปกันที่ยุโรปบ้างครับสหภาพยุโรปออกกฎใหม่สำหรับสินค้าจากเขตที่ตั้งหลักแหล่งของอิสราเอลโดยสหภาพยุโรปให้เหตุผลว่าบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นส่วนที่อิสราเอลยึดมาหลังจากสงคราม7วันเมื่อเกือบ60ปีก่อนซึ่งก็คือบริเวณเวสต์แบงค์เยรูซาเล็มตะวันออกที่ราบสูงโกลานและฉนวนกาซานะครับท่าทีดังกล่าวของสหภาพยุโรปถูกประท้วงโดยอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่า EU ควรละอายใจที่มีการตัดสินใจเช่นนี้และทางการอิสราเอลยังได้ระงับการหารือที่จะเกิดขึ้นกับสหภาพยุโรปเพื่อเป็นการประท้วงด้วยนะครับยังไม่ไปไหนนะครับยังอยู่ในยุโรป Apple เตรียมฝ่าฝืนกฎใหม่ของอังกฤษเรื่องการเข้าถึงข้อมูลโดยรัฐบาลอังกฤษหากว่าร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นผ่านสภานะครับกล่าวคือในสัปดาห์ที่แล้วอังกฤษได้ร่างกฎหมายที่ให้บริษัทเอกชนทำตามเจ้าหน้าที่ที่เก็บข้อมูลที่มีความสำคัญต่อความมั่นคง CEO ของ Apple ทิมคุกกล่าวว่าบริษัทนั้นไม่มีแผนที่จะให้ทางการเข้าถึงข้อความส่วนบุคคลผ่าน iMessage ของลูกค้าทิมคุกบอกว่า Apple จะพยายามหว่านล้อมรัฐบาลว่าการทำเช่นนั้นจะทำให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ทั้งหมดอ่อนไหวต่อการถูกเข้าโดยกลุ่มที่ไม่ประสงค์ดีด้วยนะครับและอีกด้านหนึ่งครับบริษัทโซเชียลมีเดียขนาดเล็กสื่อ .co เสนอแบ่งรายได้โฆษณาที่ติดมาบนจอเดียวกันกับสเตตัสอัปเดตของผู้ใช้ซึ่งเป็นแนวทางการค้าที่ Facebook ไม่เห็นด้วยนะครับและ Facebook ยังได้บล็อกโฆษณาของสื่อ .co และรวมทั้งยังระงับไม่ให้มีการโพสต์คำที่มีคำว่าสื่อ .co อีกด้วยนั่นหมายความว่ามีการบล็อกลิงก์ของสื่อบน Facebook ถึง 9,500,000 ลิงก์นะครับ Facebook กล่าวว่าที่ต้องทำเช่นนั้นเพราะไม่ต้องการให้บริการของบริษัทตนนั้นเต็มไปด้วยสแปมหรือการส่งข้อมูลหว่านเพื่อการโฆษณาและบอกด้วยว่าลิงก์ของสื่อ .co นั้นไม่ปลอดภัยครับและส่งท้ายครับบริษัทสำรวจข้อมูลทางธุรกิจNPD Group ระบุว่าอุตสาหกรรมของเล่นในสหรัฐปีนี้น่าจะเฟื่องฟูที่สุดในรอบอย่างน้อย10ปีนะครับโดยคาดว่ายอดขายทั้งปีของอุตสาหกรรมนี้น่าจะโตร้อยละ6มาอยู่ที่ 19,900 ล้านดอลลาร์ถือเป็นการเร่งเครื่องจากการเติบโตร้อยละ4ปีที่แล้ว NPD Group บอกครับว่ายอดขายของเล่นที่อิงกระแสภาพยนตร์ฮอลลีวูดเช่น Star Wars ภาคใหม่Force Awakens ที่จะลงโรงปลายปีนี้น่าจะช่วยกระตุ้นการขยายตัวของอุตสาหกรรมอย่างเช่นในช่วงก่อนหน้านี้ที่ได้เห็นสินค้าซึ่งเกาะกระแสความดังของการ์ตูนแอนิเมชัน Frozen จากค่ายดิสนีย์ที่ได้ทำให้ธุรกิจนี้เฟื่องฟูอย่างมากม มาแล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เราไปฟังข่าวกันต่อนะครับก่อนที่จะไปฟังรายงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อตกลงระหว่างประเทศฉบับสำคัญว่าด้วยการใช้ดาวเทียมในการติดตามเที่ยวบินของเครื่องบินเอกชนนั้นผ่านความเห็นชอบของผู้แทน160ประเทศในวันนี้แล้วนะครับสหภาพการโทรคมนาคมระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติหรือ ITU เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่นครเจนีวาเพื่อหารือเรื่องการใช้ดาวเทียมในการติดตามเครื่องบินโดยสารเพื่อนำมาใช้เสริมกับระบบเดิมที่เป็นการติดตามจากเรดาร์ภาคพื้นดินบรรดาผู้แทนที่ร่วมประชุมต่างเห็นพ้องกันว่าให้มีระบบดาวเทียมเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์เครื่องบินสูญหายไร้ร่องรอยเช่นกรณีเครื่องบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์เมื่อปีที่แล้วผู้อำนวยการของ ITU ระบุว่าระบบใหม่นี้จะช่วยให้สามารถติดตามเครื่องบินได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะอยู่จุดไหนบนโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเหนือมหาสมุทรขั้วโลกหรือในพื้นที่ที่เป็นหุบเขาห่างไกลนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับนักวิทยาศาสตร์พบว่าหนอนนกหรือมีเวิร์มอาจช่วยแก้ปัญหาขยะสเตอโรโฟมได้ผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดเสนอครับ
สเตอโรโฟมหรือพลาสติกเป็นที่นิยมใช้ไม่ว่าจะในรูปแบบถ้วยจานหรือภาชนะเพราะใช้แล้วทิ้งได้เลยนะคะแต่ขยะสเตอโรโฟมหรือพลาสติกนี้ใช้เวลานับร้อยๆปีกว่าจะเสื่อมสภาพทางชีววิทยากลายเป็นขยะธรรมดาได้เวลานี้กองขยะทั่วไปมีสเตอโรโฟมหรือพลาสติกปนอยู่เป็นสัดส่วนระหว่าง 25-30% ค่ะ
The mealworm, they eat styrofoam and they digest styrofoam in their
วิศวกรสิ่งแวดล้อมเวมินอูของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดบอกว่าหนอนนกหรือ mealworm กินสเตโรโฟมหรือพลาสติกและย่อยวัสดุนี้ได้ในลำไส้ได้อย่างรวดเร็วภายในเวลา24ชั่วโมงจะกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะคะสเตโรโฟมหรือพลาสติกที่หนอนนกแต่ละตัวจะกินได้ในแต่ละวันนั้นมีขนาดเท่ากับเม็ดยานะคะศาสตราจารย์เครกคริดโดซึ่งสอนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดบอกว่าหนอนนกมีเอนไซม์พิเศษในลำไส้ที่ช่วยย่อยสเตโรโฟมและเวลานี้นักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามพัฒนาเอนไซม์ที่สามารถเรียนแบบการย่อยขยะพลาสติกหรือสเตโรโฟมนี้ได้ค่ะ
It's an issue because we're running out of landfill space for one thing, especially in dense urban environments. Also, the clutter that results.
อาจารย์ Craig Crido บอกว่าขยะพลาสติกหรือสเตโรโฟมนี้เป็นปัญหาเพราะเราแทบจะไม่มีที่จะเก็บขยะชนิดนี้อีกต่อไปแล้วนะคะโดยเฉพาะในเขตนาครที่แออัดส่วนที่ล่องลอยอยู่ในทะเลก็เป็นเรื่องที่ได้ยินได้ฟังกันทั่วโลกแล้วค่ะนักวิทยาศาสตร์ยังพบด้วยนะคะว่าหนอนนกที่กินขยะพลาสติกหรือสเตโรโฟมนั้นมีสุขภาพดีเสมือนกับการกินอาหารตามปกติค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ปัจจุบันผู้ใช้โซเชียลมีเดียนิยมนำเครื่องหมายแฮชแท็กมาเพิ่มสีสันการแสดงความคิดเห็นและบางครั้งก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงการตามทันกระแสใหม่ๆในเรื่องเบาๆเช่น Slow Life แต่หลายครั้งก็กลายเป็นประเด็นที่มีผลกระทบกว้างไกลนะครับอย่าง Hashtag Ice Bucket Challenge นะครับที่มาของ Hashtag นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและที่ผ่านมาโลกออนไลน์ได้สร้าง Hashtag ที่ทรงอิทธิพลอะไรไปบ้างแล้วติดตามได้จากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
กลับเมื่อครั้งที่คริสเมสซิน่านักคิดนักเขียนของวงการเทคโนโลยีส่งทวิตแรกที่เขาพูดถึงการใช้แฮชแท็กเมื่อ8ปีก่อนดูเหมือนว่าเขาเองก็คงไม่คิดว่าลูกเล่นนี้จะกลายเป็นสิ่งที่แพร่หลายในปัจจุบันนะครับในวันที่23สิงหาคมคริสตศักราช2007 คริสแมสซิน่าส่งทวีตไปว่า How do you feel about using pound key for groups as in hashtag barcamp ฟังดูเหมือนว่าเป็นเหมือนเพียงการหยั่งเสียงนักท่องโลกโซเชียลมีเดียว่าการใช้แฮชแท็กเพื่อสร้างกลุ่มออนไลน์นั้นดีหรือไม่อย่างไรนะครับแต่เมื่อการเวลาผ่านไปแฮชแท็กกลายเป็นกระแสที่คนที่ไม่อยากตกเทรนด์ไม่ใช้ไม่ได้อีกต่อไปเราได้เห็นแฮชแท็กสนุกๆเช่นชีวิตดีๆหรือ slow life เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนแฮชแท็กสำหรับการรณรงค์เพื่อสังคมและการเมืองก็มีให้เห็นไม่น้อยทีมเรซิวัวผู้อำนวยการแผนกการติดต่อสื่อสารผ่านเทคโนโลยีที่สถาบันสันติภาพหรือ Peace Institute ในสหรัฐกล่าวว่าการใช้แฮชแท็กนั้นเป็นเครื่องมือการประกาศการสนับสนุนหรือแสดงตัวว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ของคนหมู่มากด้านนักวิชาการพีเตอร์คอฟแมนจาก State University of New York บอกว่าปฏิเสธไม่ได้ที่แฮชแท็กเป็นกลไกยุคใหม่ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและนักรณรงค์นั้นรู้จักวิธีการระดมผู้สนับสนุนด้วยหนทางนี้เป็นอย่างดีนะครับแฮชแท็กเช่น Ice Bucket Challenge ได้ช่วยกระตุ้นการสนับสนุนและการรับรู้เกี่ยวกับโรคลูเกอริกเป็นตัวอย่างของการใช้แฮชแท็กที่นิยมอย่างท่วมท้นและมีจุดประสงค์อย่างเฉพาะเจาะจงแต่แฮชแท็ก Black Lives Matterเป็นสโลแกนที่แพร่หลายของคนอเมริกันซึ่งถูกใช้ในจุดประสงค์ของกิจกรรมที่หลากหลายเช่นการระดมผู้เคลื่อนไหวต่อต้านความรุนแรงของตำรวจที่ใช้กับคนเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันและต่อมาแฮชแท็ก Black Lives Matter ยังคงเกี่ยวโยงกับการกระตุ้นจิตสำนึกเรื่องสิทธิเสรีภาพของคนผิวดำโดยทั่วไปด้วยในประเทศแอฟริกาใต้นะครับแฮชแท็ก National Shutdownและ Hashtag Fees Must Fall เป็นเครื่องมือกระตุ้นกระแสต่อต้านการขึ้นค่าเทอมของมหาวิทยาลัยและ Hashtag ทั้งสองนั้นถูกใช้เพื่อสะท้อนการประท้วงของนักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นมานะครับและในไนจีเรียครับ Hashtag Bring Back Our Girls เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเพื่อสะท้อนความไม่พอใจที่กลุ่มก่อการร้ายโบโกฮารามลักพาตัวนักเรียนหญิงเกือบ300คนที่รัฐบอร์โนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแฮชแท็ก Bring Back Our Girls กลายเป็นปรากฏการณ์ที่แพร่หลายจนเปรียบได้กับการเคลื่อนไหวเรียกร้องเสรีภาพเช่นเดียวกับในตะวันออกกลางที่ถูกสะท้อนในแฮชแท็กอารับสปริงนะครับท้ายสุดอาจารย์คอฟแมนกล่าวว่าในคริสต์ศตวรรษที่21นี้เราได้เห็นโฉมหน้าใหม่ของการรณรงค์โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือได้อย่างชัดเจนจากการใช้แฮชแท็กนั่นเองครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของแฮชแท็กซึ่งกลายเป็นเทรนด์ใหม่ในโลกออนไลน์จากคุณรัตพลอ่อนสนิทส่งท้ายข่าวสดสายตรงแฮชแท็ก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานในวันนี้เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และทาง Facebook VOA ไทยรวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์อย่าง YouTube และ Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับVoice of America, Washington.